Bonjour, bonjour Sineb, bonjour les amis. Ah, l'actu. Had semaine غادي نبداو بواحد الاكتو خطيره. ها لا لا لا. Alors, نبداو نهضروا على واحد لو جو اللي كيتلعب actuellement par 100 millions d'utilisateurs كل شهر اللي هو Fortnite. Fortnite حيت زعما درنا عليه ولكن Fortnite ما بقاش باغي يكون غير ان جو.
Un jeu ما بقاش شنو بغي يولي فيلم.
لا هو باغي
I identify as a tree.
لا هو identify as a Windows ولا باغي يولي سيستم ديكسبلوطاسيون.
داكور.
ان غرو alors la société derrière Fortnite سميتها Epic اللي هما كيديروا واحد الموتور 3D معروف سميتو Unreal Engine ديجا هضرت عليه. سي ان موتور بحال قلت لوجيسيال باش تصايبوا بزاف ديال لي جو. alors هاد Epic Games بون Fortnite عندنا بزاف ديال لي جوار. حنا لي جون كيجيو مابقاوش باغيين ماشي مابقاوش كيجيو يلعبوا كيجيو باش يدوزوا الوقت بوغ تشيلي مع صحابهم بوغ فيفر دي زيكسبيريونس. دونك علاش ما نقولوش لكاع لي جون اللي كيصبوا دي جو اي نوتامون واحد لوتر موتور اللي سميتو يونيتي entre يونيتي و Unreal Engine هاد لي دو موتور 3D 80% ديال لي جو اللي خرجوا في 2024 تصايبوا بهاد لي دو موتور. دونك 80% ديال كاع داكشي اللي كنلعبوه تصايبوا بهاد لي جو. Donc, je suis associé avec eux, je leur ai dit, on est associé. Et on va faire en sorte que les gens qui trouvent Fortnite, qui ont un hub central, universel, parce que quand ils sont avec leurs amis, qu'ils peuvent aller n'importe où, ou trouver un autre jeu de jouer. En gros, je vais dire Smia, mais pas le Metaverse. فعاود ما تكون في لي مونو ديال طون كونسول ولا ديال البي سي ديالك ولا كتكون بافيك طون افاتار افيك تي زامي وكتدخلوا في دي مثلا ما عطاوش ديتاي مي بون في دي بورت ولا في دي سفير ولا دي بورتاي وداكشي وكتدخل في لي جو تلعب لهم وكتدوز من جو لجو. سي جوست انكرويبل سي اون فيزيون جديده. لافونتاج سي كو كيولي عندك ان بروفيل اونيفرسيل في كاع لي جو ستادير لا موني بحال دابا ربحتي فلوس في شي جو كتكون هي لا موني ديالك كتقدر تلعب بها في ان اوتر جو باش تشري دي كوزميتيك ولا شي حاجه تيكون عندك لا ميم ليست دامي تيكون عندك كل شيء ميتافيرس. سي لامبيسيون اي تري غروند ولكن ميت اسوسيا ولا يونيتي ولا هما بجوج سي توت افي بوسيبل. ان بلوس لي ديفلوبور qui veulent rejoindre à de l'aventure ou ils acceptent de mettre l'offre de la vision. L'avantage c'est que tu développes une fois dans le jeu de l'homme qui est compatible avec les plateformes avec les consoles avec tout ce qui est dans le et il sait que il trouve un monde nouveau. Donc c'est les annonces qu'ils ont déjà qu'ils ont associé le principal concurrent c'est une annonce c'est-à-dire Unreal Engine ou Unity associé pour créer un seul hub général. C'est incroyable. Et la vision de le métaverse de les jeux, c'est encore plus incroyable. Donc on va voir si faut que je rédige les annonces d'Aro, mais c'est le concret.
Très bien, très très bien. Merci beaucoup, Mehdi.
Merci.
Et on te retrouve demain encore pour l'actu.
À demain.
À demain. N'oubliez pas, on vous retrouve juste après 50 Cent, Nate Dogg, 21 Questions.